De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Estamos aquí de volta. Eu imaginaba un Nano García un pouco congojado, pero non aterrorizado, eu que sei. Bueno, imos a ver se está aí o teléfono o que foi del. Nano García, boas tardes.
Boas tardes. Boas tardes.
Vamos a ver. Non sei se convén explicar isto, pero isto, en fin, estás tan aterrado.
Máis todavía.
Máis que eso.
Tenho que ir ao dentista. Estou nas portas do dentista.
Ten que ir ao dentista. Bueno, esto supoño que che facerá unha rebaixa ao dentista agora, despois de escoitar isto, xa dice, bueno...
Non, porque non digo nome.
Non, bueno, xa, pero bueno.
Me viñen para a Plaza de Vigo, que queda cerca do dentista, para... Pues por esa redundancia, ¿no? Celta de Vigo, Deportivo, todo esto do partido de onte.
Sí. ¿Non fuches a Riazor onte?
No. Este ano non me fixe socio porque non... con eso de los verdes, os sábados a deshora, os luns, non daba aí dos partidos. Porque como iba acompañado con meu fillo, non tiña... A parte non hai moitas posibilidades para xente... como nos valía, como non pagues, non... Sería doble caro poder haber un partido, porque as plazas de minusvales hai dúas para... Pues imagínate, para todo o colectivo de minusvales na Coruña, tiñas que meterlo no garaxe e te sale por un pico.
Xa.
Non entendes?
Así que...
O vin na casa.
Sufrichelo na casa, non?
Sí. Por certo que vamos llorando con esto en o galego, pero ainda fin quedan... Ainda falta, ¿eh?
Pero cantaron un himno galego aí.
Sí, foi un tema maravilloso.
Agrada, ademais, ¿no?
A pena é que non me apagan con o debido respeto. Que é decir, antes de que salgan os jogadores ao campo, porque eso de que estén tocando o himno galego e unha xente esté saltando, a mí non acaba de entrar na cabeza, pero bueno. Cada un vamos mellorando porque ahora xa salen os jogadores. Eso está ben co himno dos clubes, como o himno do Barça, o himno do Madrid, que van desfilando, pero un himno galego, eso me ponde, eso que onte estuvo amortiguado, xa te digo, porque pusieron cando iban salindo os xogadores, formando e tal, e a cousa foi un pouco mellor, pero non será tan difícil poñer o himno, poñer a bandera do Celta, a bandera do Deportivo, a bandera galega recibindo todo, antes de que salten os xogadores, e que salten os xogadores a rematar o himno. Digo, non sei.
Sí, ou que se sitúen no campo e escoiten o himno como a nos findos, partir nos que se poñen os himnos, das seleccións e as cousas.
Eso, polo visto, está prohibido pola federación.
A federación é máis rara, todo isto máis raro no mundo do fútbol, as cousas máis raras.
Non, porque non é un partido oficial de seleccións, pero podían facelo antes de que salten os jogadores ao campo, para que todo o mundo se contente no que está. Está saltando os jogadores ao campo e a xente que coste que foi espectacular, o canto do himno galego onde foi a festa do fútbol galego, unha maravilla. Apenas foi o resultado que
bueno, apenas foi para algúns, para os do Deportivo, para os do Celta, pues, supoño que estarán encantados.
Xa, pero como me coñen a parte da Coruña, por iso estou disgustado. Se me coñen a parte, me estaría alegre, pero...
Oye, o Aspas este está dando moi bo resultado a Celta, non?
Salís onte sacou un partidazo, chavales.
Xa, pero tamén outro día aparecer alá por Rusia ou por onde foron tamén.
Tamén. Está este en forma, vai a selección española. Nos tiñamos a Lucas Vázquez, que este ano podía facer o mismo que Iago Aspas, que o dinheiro chama moito, entendes? Pero, mira, o Lucas Vázquez, se chega a quedar aquí...
Hace mucho dinero, mucho se da a lavar e todas estas cousas, non?
No, que se foi para a cena, si cobra máis dinheiro, pero é un diñeiro que, xa verás, non está xogando no Arsenal, non está xogando na Champions, non está xogando, Esther querido aquí, este Iago Aspas estuvo tamén polo Liverpool, estuvo por Sevilla, para firmarse como todo, como xogador de fútbol, pues mira, se veu por Vigo e mira o resultado que está dando. Uh-huh. O dinheiro non é todo, moitas veces.
Pois non, pero bueno, en fin, axuda, non? Que, ayuda, como, como sí, dice, pero... non dá felicidade, pero, bueno, axuda. ¿Eh?
Sí, pero, si sí, Lucas estuviera aquí ahora mismo, iría con Iago Aspas a selección española, sin dúbida, vamos.
Sí.
Sin dúbida. Que pasa que se foi pa Inglaterra e já vai pasar o mismo que Aspas. Vai vir para España no outro equipo e despois vai a acabar no Deportivo. Uh-huh. Porque é onde sí. Se encontra ben.
Uh-huh. Bueno, o partido é que? Interesante ou non? Porque ao final casi remata 0-0.
É que precisamente a mí me dá a sensación, son un pequeno experto en esto do fútbol, pero...
sí, pero fora do xogo non me explicas nunca, pero bueno.
Pepe me fixo un partido para iso, para empatar a Cebes.
Sí.
Fixo un equipo para quedar ben con toda a xente. E bueno, así foi. Tuvemos unha oportunidade, a desaproveitamos, a tuveron eles, a marcaron e se levaron con 3 puntos. Con un puntillo se estaríamos, pois, de maravilla. De maravilla. Pero o fútbol é así.
Pois sí. Sí, sí.
O fútbol é así, unha oportunidade de clavan e punto.
Uh-huh.
Sí. Pero te digo, para min que se equivocou no planteamento Pepe Mel, que se deixou levar pola euforia do Barcelona, entendes? Bueno, así hai que tirar.
Bueno, é o que toca. Esto xa se sabía que a cousa iba a ser difícil tampouco, ¿no? Porque cambio de entrenador, victoria, sí, pero algún día tienen que acabarse as victorias.
No, pero
hay que levar un baño de realidad de cando en vez tamén, ¿no?
Es que les viñan cansados de fora de Rusia, a euforia, a festa que tuveron, e pensaron por terminar, por pasar a cuarta final da Europa League. Pero,
sí, pero a mí eso, perdona, Nano, sempre me sona un pouco a disculpas, a un pouco de bueno, porque algo hai que decir, pero eso, están eufóricos e entonces pues van a vir relajados ou non sei que. Mira, en fin, esto, pues, falamos de xente profesional do fútbol, non?
Sí, pero bueno, pues... acaban de meter 6.000 kilómetros entre 6 horas, 12 horas de avión, un partido, non se da conta de que un xogador, canto máis cansado está, bueno, no, entre comillas, pois trata de non correr e xogar mellor o fútbol. Por que? Porque non pode físicamente, entón o fan... Cos pases, non sempre aplican en carreiras, andan máis aceitados, entende? Uh-huh. Ao contrario que lle pasou a Barcelona, quedou moi dormido, por iso chegamos aquí ao Barcelona. Así uh-huh. que, e agora espera que agora se para o fútbol,
Se para?
Que, bueno, se para, no, para o fútbol.
Que disgusto me das.
Se para o fútbol nacional, por así decirlo, porque sí. Este fin de semana vamos ter seleccións para dar e tomar.
Pero o fin de semana que pasa, non hai liga?
Non hai liga porque xogan as seleccións.
Ah.
A selección española, a todas as seleccións de... Hai datas onde unha semana é para que vayan a... Pues mira, por exemplo, o Borges, o que xoga no Deportivo, se vai meter un tute este fin de semana, bueno, se vai a Costa Rica ou por aí, que é de Costa Rica. Uh-huh. Os xogadores internacionais teñen todos que viaxear por aí. Así que, así andamos.
En fin, bueno, pues preocupado que si non hai fútbol o fin de semana, vamos. Hombre,
conforme... No, que sí hai fútbol, é peor.
Sí.
É peor porque se vive en inglés, italiana, española, todo o mundo, voy a estar, é todo televisa, claro. Todo televisa.
Ah, amigo, bueno.
Televisado, tenemos un...
En fin.
Hay terceira, hay fútbol regional, hay un montón de cosas.
En fin, mañana non nos vas a acompañar aquí en Sintonía Deportiva, ¿no?
Bom, esta semana vou tomar de... Despois de las psicosis que vou ter, despois de salir do dentista, non creo que teña moitas ganas de facer nada.
Bueno. Entonces,
pola tarde xa teño previsto todo. Unha boa sesión de Sillón Ball.
Ajá. Ajá.
Películas na tele. Pasar o tempo porque teño 24 horas de posoperatorio, é o que digo.
Bueno, bueno.
Non podo facer nada, entón a ver si para semana que viene. Igual los viernes, si me topo bien ahí por los jueves, o sea, llamaré ahí para, para preparar el programa de viernes, pero es difícil, ¿eh?
Oye, si quieres que yo digamos algo al dentista antes...
No me digas nada, porque...
si quieres, oye, pues en fin...
Aparte de que es una dentista.
¿Es una dentista? Sí. Bueno, da igual, chamamos e falamos con ela.
No, vai ser que non acabo de chamar a miña nerviosa e ten que estar moi tranquila.
Bueno. En fin, nada, para decirlle que oye, que poño un poquinho menos de anestesia así ou algo que sei.
Era o que faltaba. Te digo, vou preparado, non dormí toda a noite, casi cosas que teño, así que...
Tienes un caguiñas, non?
Non.
Un pouco cagueta, se queres, ou non?
O seguinte.
Sí. Hombre, agora xa... Iso era antes, cando xa tiña medo aos dentistas, agora xa non... Non fan mal os dentistas.
Te mete medo... Esa que te
o único que dá medo é a factura despois, pero...
Tamén.
En fin, Nano García, ánimo.
Gracias.
Al toro, valiente.
Sí. A ver, pues mira, xa teño que ir para ali. Vou para a vista xa.
Pues vaite, anda.
Dentro da plaza de Vija, que é o responsable de Radio Leiros.
Disposto a entrar no... no en fin, no... Na cámara de tortura.
Exacto. Vale.
Nano García, que todo vaya ben.
Gracias. Un aperto a todos.
Hasta luego. Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois, imos xa no tramo final de Outra Mirada, co repaso ás portadas dos dixitais. Como sempre, comezamos pola portada de Público. Público destaca que pregúntase quen borra as mulleres dos libros de texto. Tamén destaca este diario que a Fiscalía Anticorrupción pide 4 anos de prisión para o exministro Narcís Serra. Destaca tamén que secuestros, palizas, engaños a vida en suspenso dos refugiados en Bulgaria. Outra burbulla, a vivenda encarecese e o tirón do aluguer dispara as súas vendas, destaca tamén este diario. Liberdade e confianza para o xenro da viúva do expresidente da CAM. Ademais, titulares en público.es piden hasta 4 anos de cárcere a 3 acusados de disturbios na marcha do pensionazo. Máis de 3.000 inmigrantes rescatados no canal de Sicilia nas últimas 48 horas. Batalla campal entre pais, un vídeo que publica ese diario, nun partido de fútbol de infantiles en Mallorca. Un partido de infantiles en Mallorca, unha batalla campal entre pais, que xa digo, publicase hasta o vídeo, publicou este diario, público.es. O agresor do aeroporto de Orlí estaba baixo dos efectos do alcohol e das drogas, titula tamén. Di que pide que se investigue o caso da mullera que pecharon a vaxina sin o sentimento. Este diario publicaba onte, e mantén ainda hoxe na súa portada, unha enquisa do Observatorio Continuo de JMIA para Público. Os titulares, o titular que destaca: Ciudadanos xa lle pisa os talóns ao PSOE tras quitarlle 500.000 votos a un PP debilitado. Bueno, segundo esa enquisa, o PSOE pasaría de 85 deputados que tuvo en xuño de 2016 a tan só 63. Unidos Podemos de 71 a 81 e Ciudadanos de 32 a 49. En el diario.es destacan que a Fiscalía pide 4 anos de cárcere para Narcís Serra pola xestión de Caixa Cataluña. Unha orquestra implicada no fraude fiscal millonario di que as súas galas contra o cancro non recaudaron nada. Fala da esa información que facíamos referencia antes da Orquestra Panorama. Os votantes de Trump, os máis prexudicados polas súas medidas, destaca tamén ese diario. Urbanismo, con visión de xénero, como facer as rúas máis seguras para as mulleres. No, destaca tamén este diario, un edificio non accesible obliga a unha alumna a subir a clase en brazos. Deben fichar os parlamentarios para controlar a súa asistencia e percibir as dietas? Pregúntase tamén público.es, e di que a condena do caso LuxLeaks reabre o debate sobre como protexer os filtradores. Un pobo, o pobo que máis creceu coa burbulla non ten arquitecto municipal, e outro dos titulares. Puigdemont e Junqueras lanzan a Rajoy a última proposta para negociar o referéndum. Alemania responde a Erdogan e di que sobrepasou un límite despois de acusar a Merkel de ter unha actitude nazi. E Joaquín Estefanía, nunha entrevista en este digital, di que os xóvenes son maioría no mundo, pero as súas ideas non gobernan porque non se mobilizan. Imos agora á portada de Infolibre. Este digital destaca que pequenas comercializadoras son as que reciben pequenas comercializadoras de luz son as que reciben o 78% das multas por malas prácticas. Só 11 das 51 multas que impuxo a Comisión Nacional do Mercado da Competencia dende 2015 castigaron as 5 grandes eléctricas. O regulador quere centrarse agora en certas malas prácticas destas compañías, como formalizar contratos sin consentimento dos clientes. As propostas dos tres candidatos para repartir o poder dentro do PSOE, titula tamén Infolibre. O plutonio de Palomares queda en maus de Trump. Exteriores admite que o protocolo firmado por Kerry e Margallo en 2015 non é vinculante e depende da nova administración norteamericana, da administración Trump. Os estatísticos do Estado pídenlle a economía a destitución do presidente do INE. Libia, un país ao borde do desmembramento, di que os dous principais centros de poder en Trípoli Tobruk están menos dispostos que nunca a dialogar para evitar o desmembramento do país. Non sei se algo teñen que decir aquí os promotores da guerra en Libia. Destaca tamén Infolibre que os funcionarios toman o Congreso, un 26% de deputados son empregados públicos, que España acumula advertencias de organismos internacionais polos altos niveis de desigualdade e pobreza, e que a ciberviolencia contra as mulleres instálase en Internet. Imos agora ás portadas dos diarios convencionales, as portadas digitais. Neste caso, Paris Ares traenos a portada de El Mundo, a portada digital del Mundo.
Pois El Mundo agora mesmo titula con foto que Reino Unido xa ten data para o comezo do Brexit, o 29 de marzo. Tamén que o goberno lembra a Generalitat que a vía escocesa non se pode aplicar, porque o caso de Cataluña non é como o de Escocia. E outro dos titulares, que o fiscal pide 4 anos de prisión para Serra polos sobresoldos de Caixa Cataluña. Tamén que Díaz, Susana Díaz, mobiliza o aparato do PSOE para derrotar a Sánchez. Jaume Roures, para penalizar as miñas ideas como marxismo, chámame millonario. Tamén titula El Mundo que libertad baixo fianza para o xenro da viúva do expresidente da CAM. Tamén que un cargo de Converxencia reconoce que era normal recibir doazóns de empresas. A perdición de François Fillon é outro dos titulares. Kim Jong-un, o señor dos foguetes. O lixo, despensa da fame, outro dos titulares. Errejón acepta quedar nun segundo plano ata as eleccións. Batalla campal entre pais nun partido de infantís en Mallorca. Detido home que disparou a dúas mulleres nun piso tras discutir. A xustiza investiga a UBS por crear unha rede de fraude fiscal. Despois titula este xornal que os inspectores de traballo caen en plena recuperación laboral, que o director do FBI ante o Congreso para aclarar as presuntas escoitas, que o home abatido en Orly tomara drogas e alcohol, que as marcas franquiciadoras reclaman apoio en Cataluña, que dimite Jeff Jones, presidente de Uber, tras 6 meses, e por último, 2 mortos nun motín nun centro de menores. Isto aconteceu en Guatemala. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora tamén os titulares na edición digital del País. Este diario destaca que a Fiscalía pide 4 anos de cárcere para Narcís Serra. Anticorrupción acusa de 2 delitos de administración desleal o exministro por aumentar os soldos en Cataluña Caixa. O goberno rexeita a vía escocesa pedida por Puigdemont e Junqueras. Tamén destaca que o Reino Unido activará o proceso do Brexit coa Unión Europea o 29 de marzo. Liberdade baixo fianza para o xenro da viúva do expresidente da CAM, dimite o presidente de Uber aos 6 meses de asumir o cargo, o exercicio físico intenso é mellor para o corazón, destaca tamén este diario, tamén que a imperdonable frivolidade da esquerda británica é outro dos titulares de portada en El País. E por certo, este periódico fala de dopaxe, di que a dopaxe chega ás zapatillas dos atletas. A loita polas das marcas deportivas por calzar o corredor que baixe das 2 horas na maratón abriu a polémica do dopaxe tecnolóxico. En este caso, dopaxe das zapatillas. Bueno, pues as marcas de calzado deportivo, pois hai, sobre todo, Nike, unha das máis importantes, pois están aí traballando no diseño de zapatillas para os corredores da maratón. A placa de fibra de carbono na mediasola das Nike diz que dispara as especulacións sobre a fronteira do dopaxe tecnolóxico, e é que, bueno, pois pasamos do dopaxe dos fulanos a tamén as melloras técnicas que se introducen no calzado deportivo, que hai que empezar a pedir que teñan límites, porque parece que tamén influyen bastante nos resultados ao final. En fin, o dopaxe das zapatillas que chega aos atletas. Así rematamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do luns 20 de marzo, día no que comezou a primavera con tempo de inverno. Como sempre, mañá a partir das 12 do mediodía volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, pois convidámonos a que continúen sintonizando a Radio Oleiros, que continúen escoitando a nosa programación habitual.